Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zoku dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Të zullohen linjat e transportit publik në Prishtinë, shkak mungesa e fondeve. Katër palë zgjedhje brenda vitit, sa i shkon fatura Kosovës. Shubaja thot se propozimi për paqe është përditësuar për ta mbrojtur plotësisht Ukrainën. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeqyteti i Kosovës ka mbetur pa transport publik të hënën si shkak i pezullimit të gjitha linjave nga trafiku urban dhe atyre privat për shkak të mungesës së fondeve. Punëtorët e ndërmarrjes publike të trafikut urban kanë protestuar para komunës së Prishtinës, prej nga i marrin fondet dhe para tyre doli kreu i komunës për Parim Rama, i cili u tha se problemi nuk është tek komuna, teksa kërkoi takim edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin dhe ministrin në detyrë të financave Hekuran Muratin për ta bërë zgjidhjen. Së bashku me Punëtorët Rama shkoi për të protestuar pranë objektit të qeverisë, ku nga aty tha se është ekzekutivi ai që nuk po lëshon mjetet për buxhetin komunal. Sipas Ramës, qeveria nuk ka lëshuar mjetet e plota për komunën.
Unë kam bërë kërkesa të një pasnjëshme që ky problem të zgjidhet, edhe është ignoruar total. Ku edhe tash vin me disa fonde të mangëta, pra 1/10 asaj që faktikisht kryeqyteti i ka këtu të bllokume në Ministrinë e Financave, vazhdon blokada e fondeve tona, me cilat normal që ne i paguajmë operatorët tonë, të cilë të kryejnë punën për qytetarët e kryeqytetit.
Megjithse një ditë më parë ministri Murati tha se mjetet ishin alokuar të premten e 21 nëntorit. Të premten pasdite thesarje ka alokuar buxhetin e dhjetorit për komunën e Prishtinës para kohe, me idenë që të paguheshin disa fatura për shërbime esenciale si çishte energjia elektrike. Mirpo në fund të ditës nga thesari më njoftuan që përkundër alokimit, stafi komunës së Prishtinës kishin përfunduar orarin dhe nuk e kishin kryer asnjë pagesë, me arsyetimin se i kryejnë të hënën, shkroi Murati në Facebook. Problemi me trafikun urban Prishtinë nxiti përplasje të tjera në rrjetet sociale midis zyrtarëve të komunës së Prishtinës dhe atyre të qeverisë. Qytetarët e Kosovës do t'ju drejtohen kutive të votimit për të katërtën herë brenda 2025-s, kur vendi t'i mbajë zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare më 28 dhjetor. Tri palë zgjedhjet e mëhershme, parlamentare të shkurtit dhe dy rundet e zgjedhjeve lokale në tetore-nëntor, i kushtuan buxhetit të shtetit dhe partive politike rreth 23 milion euro. Se sa do të kushtojë në total fatura e Kosovës për zgjedhjet në vend, e kuptojmë në raportin e kolegës Nadije Ahmeti.
Zgjedhje prapë me 28 dhjetor. Të katërta të brenda vitit në Kosovë, pas atyre parlamentare në shkurt dhe dy raundeve të zgjedhjeve lokale në tetor dhe nëntor. A e dini se sa i kanë kushtuar buxhetit të Kosovës tri palë zgjedhjet e mëparshme? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpenzuar rreth 19 milion euro, afer 8 milion për votimet e fillim vitit dhe 10.5 milion për dy raundet e zgjedhjeve të vjeshtes. Sa do të hargjohen për zgjedhjet e jashtëzakonshme të dimrit, nuk ka mjetet të planifikuara dhe shumë asakt, ende nuk dihet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të përgatisë me kohë kërkesën buxhetore të cilën do ta përcjellë për miratim në qeverinë e Kosovës. KSZ ka vepruar kështu edhe në raste tjera, pra kur kemi pasur zgjedhje të parakoshme apo që ka ndodhur në një vit jo zgjedhor.
Shpenzimet nuk përfundojnë këto. Edhe partitë politike paguajnë për reklama e për tubime publike. Ato kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro në fushatë zgjedhore ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Vetëm 5 subjektet më të mëdha: Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me nismen Socialdemokrate dhe Lista Serbe, përfushat në zgjedhjet të 9 shkurtit, kanë shpenzuar rreth 3.6 milion euro. Të dhënat përfushate në zgjedhjeve lokale ende nuk janë publikuar. Përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht kanë pohuar se shumat reale mund të jenë shumë të larta. Na mbetet të shohim se sa do ta rëndojnë buxhetin e Kosovës votimet e dhjetorit dhe sa do të shpenzojnë partitë politike gjatë fushatës 15 ditore.
Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës u shkarkua këtë javë pas raportimeve se ai gjoja kishte bashkëpunuar më 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut, të cilën ajo e konsideronte si ngjarje të trilluar. Shkarkimi i Besim Kelmendit shkaktoi polemika për ligjshmërinë e vendimit. Dëgjojeni në vazhdim një material që tregon se si erdhi deri tek ky vendim. Shkarkimi i Besim Kelmendit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës këtë javë u kontestua gjerësisht dhe nxiti reagime në publik për mënyrën se si ndodhi. Si veproi Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe a ishte i ligjshëm vendimi? Kelmendi u shkarkua më 29 orë me 5 votat pro të 5 antarëve që mbajtën mbledhjen nga gjithsej 13 sa i ka KPK-ja, kurse Agron Çalaj u votua me një herë në vend të ti. Fillimisht pesantarët e tjerë përfshir vetë Kelmendin, lëshuan mbledhjen duke mos u pajtuar me propozimin për ta shkarkuar ata. Më pas, ata nuk pajtuan as me vendimin, duke thënë se këshilli nuk kishte kuorumin ta vazhdonte mbledhjen. Madje njëri nga ta e quajti shkarkimin puç institucional, duke akuzuar kryeprokurorin e prokurorisë speciale Blerimi Sufajn se qëndron pas gjithë kësaj. Por në një reagim të prokurorisë speciale u mohua ndërhyrja e Sufajt në vendimet e KPK-s. Për shkarkimin, Kelmendi tha se do ta paraqes rastin në gjykat. Çfarë thot ligji? Sipas ligjit, KPK-ja duhet i ketë vetëm 7 antar, por që kjo do të zbatohet nga janari 2026. Deri atëherë, me përbërjen aktuale prej 13 antarësh, kuorumin për të zhvilluar mbledhje e përbëjnë 6 antarë. Por, çfarë ndodh me vendimin që e marën vetëm 5 antarë? Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thonë se ai duhet të pezullohet nga gjykata.
Po tash nëse të kjo rast të të bije të një gjyqtari cili ka integritet, cili e zbaton ligjin, i një të ndodh po të duhet që urgentisht të caktoj mosë të sigurisë, mënyrë që të parandaloj pasojat që mund të merren në të ardhmen. Sepse nuk duhet kuptuar një gjë. Nëse Zoti Çalaj pranon të luaj lojën e këtyre pasantarëve të këshillit, kërën kupton që pastaj me emrimin e ti, këshilli do të ketë 6 antarë. Dhe çdo vendim që këshilli mund të merë pastaj me kurum, kurumin e ri, do të thotë një famyre e vazhden palishmerin, e vazhden këtë sistemi lojën e disa antarëve të cilët e kanë okupuar këtë këshill.
Zyra e Bashkimit Evropian reagoi pas vendimit duke thënë se shkarkimi i Kelmendit pengon reformat e KPK-s, shpërfill parimet e ligjit dhe minon përparimin e Kosovës drejt BE-s. Si erdhi deri te shkarkimi i Kelmendit? Propozimi për shkarkimin e tij erdhi pas raportimeve të portalit Paparazzi se ai kishte bashkëpunuar në vitin 1999 me gjyqtarën serbe Danica Marinković, e cila kishte trajtuar rastin e masakrës së Reçakut, dhe se për këtë rast Kelmendi ishte ftuar për të marrë në pyetje nga prokuroria speciale. Kelmendi mohoi këto pretendime para medjave një ditë para se të shkarkohej, duke thënë se në atë kohë ishte proces mbajtës në gjykatën e Çarkut në Prishtinë dhe jo asistent i Marinkovicit, dhe se prokuroria e kishte ftuar si dëshmitar. Radio Evropa e Lirë i kërkoi një qëndrim për këtë çështje zyrës së presidentes Vjosa Osmani, por përgjigje nuk mori. Presidenti Osmani kishte refuzuar ta dekretonte Sufajn për kryeprokuror të shtetit në tetorin e 2023-s, me arsyetimin se kishte pasur shkelje në procesin e përzgjedhjes së tij nga KPK-ja. Një muaj më pas, KPK-ja e dërgoi përsëri emrin e Sufajt për dekretim, por që atëherë presidentja nuk mori më asnjë vendim. Pozitën e kryeprokurorit të shtetit vazhdoi ta ushtronte Kelmendi, prej kur Aleksandër Lumezit i përfundoi mandati më 2022-të.
Në vazhdim, kronika nga bota. Shtetet e Bashkuara raportojnë se propozimi i tyre për paqen në Ukrainë është përditësuar në mënyrë që të ruajë suverenitetin e plotë të vendit. Pas bisedimeve të fundit në Gjenevë me zyrtar Ukrainas, Washingtoni thotë se është arritur një kornizë e re dhe ridefinuar për të siguruar një paqe afatgjatë, megjithse disa prej pikave të diskutueshme si zvoglimi i ushtrisë ukrainase kanë shkaktuar kritika. Raportin e përgatiti për transmetim Dorontina Baftiu.
Shtëpia e Bardhë ka thënë se bisedimet në Gjenevë me Kievën shënuan përparim domethënës drejt përfundimit të luftës në Ukrainë dhe kanë rezultuar me një kornizë të përditësuar dhe ridefinuar që parashes sovranitetin e plotë të Ukrainës dhe arritjen e paqes. Në deklaratën e lëshuar nga Washingtoni, nuk janë përmendur specifika të ndryshimeve që janë bërë në planin e paqes prej 28 pikash që është quar përpara nga presidenti amerikan Donald Trump dhe i cili është kritikuar nga mbështetësit e Kievit, të cilët e kanë konsideruar dokumentin shumicor për Rusin. Propozimi amerikan raportoi se përfshinte edhe zvogëlimin e numrit të forcave të armatosura ukrainase dhe njëkohësisht zvoglim të ndihmës ushtarake nga Shtetet e Bashkuara, e cila ka qenë thelpsore në luftën e Ukrainës kundër ushtrisë ruse. Në deklaratë është përmendur edhe që palët janë pajtuar të jenë në kontakt të ngushtë me partnerët evropian, të cilët mbesin disa prej mbështetësve më të fuqishëm të Ukrainës. Vetë Trumpi nuk ka bërë ndonjë koment publik pas takimit. Bashkë me disa aleat evropian të Ukrainës, disa liçvënës amerikan, përfshirë disa republikan, e kanë kritikuar propozimin origjinal dhe disa e kanë përshkruar si shumë adekuat për Kremlinin. Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, e ka udhëhequr delegacionin amerikan në bisedimet e 23 nëntorit me zyrtarët ukrainas në Gjenevë, teksa Washingtoni e ka rritur presionin ndaj Kievit për të pranuar shpejt planin amerikan. Trump është prehur i zemruar me Ukrainën dhe aleatët evropian që e kanë kundërshtuar propozimin fillestar. Pas takimit, Rubio ka thënë se është arritur përparimi i jashtëzakonshëm dhe që Trump është shumë i kënaqur. Menjëherë pas bisedimeve në Zvicër, Rubio është kthyer në Washington. Shefi i delegacionit ukrainas Andriy Yermak, që është edhe shefi i stabit të presidentit Volodymyr Zelensky, u ka thënë gazetarëve se negociatat kanë shënuar përparim në Gjenevë dhe që po shkohet përpara drejt arritjes së paqes afatgjatë, të cilën populli ukrainas e meriton.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të dielën se vendi i tij do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për ta parandaluar rigrupimin e Hezbollahut në Liban dhe Hamasit në Rripin e Gazës. Gjatë javës së kaluar Izraeli ka goditur disa shënjestra në Libanin fqinj, ndërsa ushtria izraelite tha të shtunën se goditi raketa hedhës dhe caqe ushtarake të Hezbollahut. Agjencia e Mbrojtjes Civile në Gazë tha se 21 njerëz u vran dhe dhjetra të tjerë u plagosën në disa sulma ajrore izraelite të shtunën. Hamasi, grupi palestinez i shpallur terrorist nga Shëbab dhe fuqi të tjera, Izraeli, shkombyen sërish akuza për shkeljen e armpushimit të brish që është në fuqi nga 10 tetori. Ne po vazhdojmë ta godasim terrorizmin në disa fronte, tha Netanyahu në hapje të mbledhjes së kabinetit të tij qeveritar të dielën. Këtë fundjavë IDF-ja, ushtria izraelite, goditi në Liban dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të penguar Hezbollahun, ta rikthej aftësinë e tij kërcënuese ndaj nesh. Këtë po e bëjmë edhe në Rripin e Gazës, që prej armpushimit Hamasi nuk ka ndalur së shkeluri atë dhe ne po veprojmë në përputhje me rrethanat, tha Netanyahu. E shtuna ishte një nga ditët më vdekjeprurse që kurse armpushimi ndërmjetësuar nga SBA mes Izraelit dhe Hamasit hyri në fuqi pas 2 vjetëve luftë. Netanyahu pretendoi të dielën se Hamasi kishte bërë disa tentativa për të deportuar për të vijës së verdhë për të tentuar të dëmtoj ushtarët tan. Ne kemi parandaluar këtë me forcë të madhe dhe gjithashtu jemi kundër përgjigjur duke shkaktuar një çmim shumë të rënd. Kjo përfshin shumë terrorist që kemi eliminuar, shtoi ai. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.